Esat zemnieku saimniecībā Sēlijā, nodarbojamies ar stādaudzēšanu, ar augškopību un ar vīna gatavošanu.
Daugavpils novada Laucesas pagasta zemnieku saimniecības Sēlijas saimnieks Alberts Mendriķis ar augškopību nodarbojas jau sen. No pāris hektāriem sākotnē, šobrīd viņa dārza platības jau plešas pāri par 20 hektāru. Lai izdzīvotu, vajag attīstīties un dažādos saimniecības tāds pieredzējušies augškopis.
Vienu gadu ābuli ir, otru gadu nav, vienu gadu stādus pērk, otru gadu nepērk. Un lai izdzīvotu, kaut kas ir jākombinē, lai iznāk tā katru gadu kaut kas būtu ienākums. A zemniekam ienākumi jūs paši zinat kādi. Ja nebūtu valsts un Eiropas subsīdija, mēs vispār būtu, nu, kur būtu. Es arī pēc tā Eiropas projekta smiegādājuši pļaujmašīnu vienu. Vairāk neņem pārāk lieli noteikumi strikti, un tur, lai piemēram celtne būvēšanā, tur vispār ir jābūt miljonāram, lai ar tiem projektiem tiktu cauri. Nu, vat šito mēs 6. gadā uztaisījām. Nu, te, principā, tur tukšas telpas, tur nekas nav tagad. O, te var dziedāt ar kori.
Paša spēkiem izbūvēts pagrabs, kur atglabāt augļus. Šobrīd tas jau ir tukšs, tāpēc akustika laba. Viss izpārdots, jo nujāts ir, un tas ir lokāls smies saimnieks.
Pārsvarā kādas 5-6 šķirnes, kuras man komerc dārzā sastādītas un kuras var ziemā uzglabāt. Pie veikaliņa ir divas palikušas šķirnītes tikai.
Bet vietējais tirgus, ja kur nonāk jūs ābolīši?
Nu, skolas programmā tirgu, nu, tie atbrauc vairumā pērk un tur kaut ko realizē. Ābolus uz Rīgu neesmu vedis un negribu tur vest. Kaut gan tur āboli ir cenā. Lai vietēji nāk. Un man negribētos ieraudzīt arī, kā saka, no Rīgas atbraukuši tirgot Daugavpils tirgu. Tādi viengadīgi un daži divgadīgi salikti, sapodoti, lai varētu tirgot vasaras laikā.
Bet uz saimniecības pagreba ierīkota stāda audzētava. Tas šobrīd izvietoti stādi pārdošanai konteineros, rāda Alberts Mendriķis.
No 15. maija ar kailām saknēm stādus tirgot aizliegts, bet šitādus konteineros jau var. Nu, ot viņa salikti, nu, kas tur vasarā liešanā. Un
šādi stādi tiek tirgota visas vasaras laikā. Tiesi liels pieprasījums pēc jaunām ebalītēm šogad nesot jaušams, atzīst kokaudzētavas Sēlijas saimnieks.
Kā jūs jūtat cilvēku vairāk stāda, mazāk stāda?
Es stāda pa lēnāk, tāpēc, ka tie cilvēki, kuri saņēma zemi 20 gadus un 15 atpakaļ, sastādīja, cik vajadzēja sastādīti tikai pēc gadiem 20, vajadzēs atjaunot, un tad atvarbūties. Nu, tirgus ir pārpildīts principā. Piedāvājums ir liels.
Lielākoties jaunos stādus iegādājas mazdārziņu saimnieki, taču esot arī lielāki pasūtījumi.
Piemēram, cilvēkam jau ir mazdārziņā kādas 6 ābeles, viņš nezina, kur tos ābolus likt. Slikti, kad maz, slikti, kad pārāk daudz. Uz tirgu viņš neies ar to groziņu, tur nepārdos. Jā. Tā izskatās tur cilvēki. Ot bija viens piedāvājums vienai šķirnē, sagatavoju, ir vēl ir 2 hektāriem vēl cilvēks arī prasīja stādus. Arī gataboju, iepriekš piesakot.
Inā noslēpums, ar kādām šķirņām Latgalā kļūs bagātāka?
Polārās. Es domāju, ar lietuviešu auksi, ar antēju.
Domāšņiem ūrovni zaņemājumsi davno. Napisam 13. god, patihoņičku pataimsi razvīvāt, dzielāt tradīciju.
Kopš 13. gada šī saimniecība oficiāli sākus ražot arī sulas un vīnus. Tas jau jaunās paudzes Alberta Mendriķa dēla Andreja Pārziņā.
Mums jau speciāla tāra pat iepirkta. Būs gan smilcērkšķu, gan upeņu sula, gan tiks izspiestas visas pārējās ogas, kas izaugu mūsu dārzā. Visu miksēsim, lai būtu arī bērniem prieks, ko baudīt, bet pieaugušajiem jau šobrīd tirgu piedāvājam 15 dažādus vīnus.
Šobrīd šī saimniecība iesaistīsies jauna turisma maršruta ābola ceša izveidē. Labprāt turistiem izrāda dārzu, stāsta par stādiem un piedāvā sulu un vīnu degustāciju. Tas ir viens no veidiem, kā dažādot saimniecības darbību uzsver šī dārza saimnieki. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.